The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Refoje de amo kaj la mati.
Iu lingvo, bona homaro, Esperanto, bona homaro.
Estas alveninta la koro, por aŭdi la infanon ploranta.
Tri triple Z, 92.3 FM.
Tri zozozo, naŭdek du punkto tri homo.
Do you have a business or event you would like advertised on 3ZZZ? 3ZZZ is the largest ethnic community radio station in Australia, broadcasting in 68 languages to over 400,000 listeners worldwide. We can help your business reach thousands of new customers in your own language. Call 3ZZZ now on 9415 1928.
Yen, la semana el sendo en Esperanto. Tiu de lundo, la 29 de junio 2020, proponita de...
Matt?
Kai de Francisca. Saluton. Estas ja la unua postagmeze. Matt, ĉu vi konscias ke kuracistoj devos fermi la pordon de sia konsultejo?
Ne, mi ne scias.
Dum la nombro de flegistoj, flegistinoj, kuracistoj, specialistoj ne estis sufiĉa en la hospitaloj pro la pandemio... Pacientoj ne vizitis siajn lokajn kuracistojn kiel kutime. Kaj nun tiuj apartenas al la grupo de laboristoj, kiu perdis sian enspezrimedon. Ĉu la homoj timis kapti la viruson enirante la konsultejon, aŭ ĉu antaŭ la pandemio ili vizitis kuraciston sen vera bezono? La rezulto estas ke la prezo de vizito al kuracisto probable altigios. Ĉu altigio de la costo helpos solvi la problemon? Aŭ ĉu multe da homoj havante malpli da mono hezitos antaŭ ol kuracigi sin, same kiel antaŭ la tempo de nacia asekuro? Ŝajnas ke la morto de George Floyd instigis al pripensado pri perforto en niaj socioj, cae foie al radicalai agoi kiel en la urbo Bristol en Britujo, la detruo de la statuo de Edward Colston. Quelcae volis lin honori pro la rolo kiun li rolis en la evoluo de la urbo, por aliai pli gravas cae ne accepteblas que la vendado de nigruloi ricigis lin. Ancao en Ballarat, en la parco quie trovigia statuon de ciu chef ministro de la Australia Federazio, necessas daure protecti la bustoin de Howard cae Tony Abbott. En diversai locoi, estas premo por mal aperigi aliai monumentoin taxitain offendain de parto de la loggiantaro. Tiui statuoi ne devas necesse glorigi tiun tiun ili representas. Historie homoi estis publike montritai, se le hontigi ilin. Ofte estas dirite ke la monumentoi pri milito ne celas glorigi militoin, sed memorigi pri ili. Tiu kiu forgesas estas condamnita al ripetado de la samaj eraroj. Eble, antaŭ ĉio, tiuj malsamaj opinioj pri la sama homo evidentigas que ni estas complexai creajoi cun bonai cae malbonai flancoi. Ho, eble estas la tempo por quelcae annonsoi. Pro la successo de la CEPA de junio, la Australia Esperanto Asocio intensas organizi paroladoin, unu de exterlandano, unu de australiano ai novzelandano, e la tria dimancio de ciu monato de la gvara gis la sesa per Zoom. Do, contactu la Australian Esperanto Asocion por ricevi inviton. Inter multai virtualai eventoi, ne forgesu la mondan festivalon de Esperanto, Monda Fest 2012, de la unua gis la sesa de Augusto, por anstataŭi la universalan kongreson. Eĉ virtualaj ekskursoj eblos. Do se vi deziras fari proponon, nepre kontaktu vokokoceesperanto.org. Kaj mi pensas ke fakte oni eĉ komencis tiu monda fest jam je la unua tago de somero en la norda hemisfero. Mat, pri kio temas viajn hodiaŭajn elektaĵojn?
Mi havas du artikolojn hodiaŭ. La unua estas la blaga blogo. Blogo pri konspiranojaj teorioj de Viktoro Sole el kontakto numero 297, kaj mi ankaŭ legos artikolon Daŭripova vivmaniero post la pandemiaj limigoj de Anton Oberdorfa el la retejo Esperanta Retradio. Kaj mi ankaŭ elektis kelkajn kantojn. Ni aŭskultos hodiaŭ cantoin de la perdita generazio, la albumo Ciamen Plu, ni ascultos Martin Calatalpoi, con la compactisco Super Bazaro, ca ni anca ascultos Johnny M, ca la albumo Reggae Stilo. Francisca, kion vi havas por ni hodiau?
Mi ŝatus aŭdigi pliajn prelegojn faritajn dum la evento organizita de la Aŭstralia Esperanto-Asocio la 7 de junio. Mi elektis eltiraĵon de la parolado de Katalin Kovacs pri instruado de Esperanto kaj eltiraĵon de la parolado de Duncan Chatters pri la rastensioj en Usono. Polizza per forto ne estas nu traito de la usona polizzo, sen naziulo numero 1377-1378 publicigas articolon de HDI irure da goiena sub la titolo La glasimonto de la polizza per forto. Eble por eliri el tiu situazio de perforto cae conflicto, necessas segvi la instruoin, ciun Guillaume Armide prescribas en articolo Ciu vi volas pravi au felici aperinta en la retejo UEA facila. Cae tabaco? Gi estis alte taxata ciam gi eniris Europon en la 16a iarcento. Gi estis nova, exotica. Poste, fumi cigaredon montris virezzon, gis gi farigis veneno, causo de cancero. Sed, Rob Merbeck, en la ceja revuo informilo, prescribas novan utilon de tabaco. No, instrui Esperanton. Kiu povas instrui? Kion instrui? Kiel? Ni auskultu Katalin Kovacs.
Kion signifas esti instruisto au instruanto? Mi ŝatas fari la distingon inter tiuj vortoj, ĉar instruisto estas fakulo, havas diplomon, havas sperton, havas eĉ postenon por fari tion, sed minimume pedagogian trejnadon, havas eventuale diplomon pri lingvo instruado, kaj tiam niam estas gajnantaj en nia pozicio, ĉar aldoni la specifajn trajtojn de Esperanto kaj instruado de Esperanto estas jam multe pli facila afero. Kutime en la movado inter ni ĉiuj estas malmultaj, kiuj povas diri, ke ili estas instruistoj pri Esperanto, trejnitaj, diplomitaj kun ĉiuj teoriaj konoj kaj ankaŭ fakaj spertoj kaj ebloj praktiki tiun metion. Ĉar jes ja, instruado estas fako, estas metio. Kaj mi ofte diras, ke se mi havas cap doloron, kai peni venas, kai donas al mi medicamenton contra u cap doloro, si ancora ne estas doctoro. Si nur helpas sia maniere mildigi la problema. Se vi havas personoin, kiui volas lerni Esperanton, kai vi comenzas helpi, donas libron, donas informoin, sendas tien, au diras, instruas la bazain aferoin, vi ancora ne estas instruisto. Eble vi helpas, au estas instruanto. Kai tiu distingo extreme gravas por ni, sed multe pli gravas por la instancoi, kie ni volas vendi Esperanton, vendi en la senso, ke ni volas ke ili tute convincitai acceptu Esperanton kiel studobjekton en lernejo au fakrondon en lernejo, ili volas trakti kun fakuloj, kun instruistoj kaj ne amatoroj. Tial ni devas strebi al tio, ke kiel eble plej multe da homoj estu profesiaj ankaŭ en tiu grava agado, nome instruado de Esperanto. Do, nun tempe vi devas kompreni, ke la tasko de instruisto au instruanto ne estas la klasika kiel antaŭ jar dekoj au jar centoj. La homoj nun tempe ne bezonas tian instruadon, ke ciun vorton, ciun taskon, ciun exercon iu diru, ke vi faru tion, kaj vi faru tion. Ne, vi ne bezonas, se vi estas instruisto au instruanto, ciun mem meti en la buŝon kaj kapon de niaj lernantoj. Kompreneble mi ne parolas nun pri elementa lernejo kaj infanĝardeno. Tio estas alia afero. La instruantoj havas gvidan kaj helpan rolon kaj tute ne bezonas zorgi pri ĉio, ĉar la mondo ŝanĝiĝis kaj la rimedoj estas multe pli facile atingeblaj. Ne nur unu sola libro estas je dispono, ne nur unu sola leciono estas, porque la desirantoj lernu Esperanton. La instruantoj, kaj mi nun ne uzas la vorton instruisto tute konscie, la instruantoj devas gvidi, helpi, montri kion la lernantoj lernu. Ili devas elekti, helpi elekti la lernolibroin, la lerniloin, ĉar ne ĉiam estas libroj, lerniloin laŭ kiuj aŭ per kiuj oni lernu. Ili devas montri kie trovi aferojn, ekzemple kie trovi Zoom lecionojn en la nuna mondo. La instruantoj devas helpi evoluigi la diversajn kapablojn de la lernantoj, kaj montri kiel utiligi Esperanton, kiu cele valoras lerni ĝin. Do estas la motivoj. Do iu, kiu instruas, devas fakte zorgi pri multaj taskoj kaj multaj flankoj de tio, kiun ni nomas lernado. La lernado estas flanke de la disciplo, la interesiĝanto pri la lingvo, kaj la instruado estas kion ni faras. La instruanto devas krei okazojn por ke tiuj, kiuj lernas la lingvon, povu praktiki ĝin. Kaj tio estas tre grava elemento, ne mem cele instrui Esperanton. Se oni vidas kie, kiam, kiel eblas utiligi kion ni lernis, ili havas multe pli da motivoj. Ekzercigojn organizi, kunvenojn, babiladojn, travivaĵojn, ludojn, povas esti aranĝoj, ekskursoj, renkontiĝoj. Do tiujn ebligi kaj ne koncentriĝi nur je unu sola leciono, ĉu Skype, ĉu ĉeeste, ĉu Zoome, tio tute ne gravas. Doni la eblojn renkonti homojn kaj uzi la lingvon aŭ uzi alicele. Do mi metis ankoraŭ tiujn vojaĝojn. Necesas komunaj agadoj kaj celo por lerni Esperanton. Do vi vidas la ilustrajon, instruanto vere devas havi la magion, sed mi ripetas, ne estas li kiu de li aŭ ŝi kiu devas instrui rekte konkrete ĉion al la lernantoj. Ni gvidas, memoru tion. Do elekti kion oni lernu, evoluigi la kapablojn, doni ekzercojn. Por tio oni bezonas fakajn konojn, metodikajn konojn kaj lingvajn konojn. Organizi eblojn por uzi jam ne estas faka laboro. Kiu ajn povas kunigi homojn por ke ili havu tiujn eblojn?
Tio estis parolado de Katalin Kovacs. Cadre de la evento organizita de la Australia Esperanto Asocio, la sepan de junio 2012. Pro malsamai kialoi, multai landoi estas la teatro de gravai conflictoi inter homoi de malsamai devenoi. Duncan Chatters parolas pri la situazio en Usono, ancor cadre de la evento organizita de la Australia Esperanto Asocio.
Vi compreneble attendas che mi eble aludo alla situazio en Usono, mi menciis Minneapolis, ca vi sias che tio estas la loco de la tre bedaurita ocasajo pri la tio che noi nomas juste murdo de afric-americano, de la polizo, cae cial tio estas bona afero. Ti tutte ne estas bona en si, sed la afero estas che tio reliefigis tensioin en la socio kiwi estis cascitai antaue. Ca kiwi estis tivi tensioi? Ni esperis multe che cun hoc iaroi da presidado de presidento Obama ni spertos grandan progresson en ras rilatoi en Usono. Effettive, ciam electigis Barack Obama, amico mia esperantisto Bernard Stolman attentigis pritio che en la subterra fervoio en Novjorko ni non comencis provi paroli con personoi de aliai etnoi ciuni ne conis, tio neniam ocasis antaue. Ca li diris la sola clarigo de tio estas che tiui afric-americanoi ciui non sentis sin liberai paroli cun fremdulo blanca, ili stis che multai el tivi blanculoi voce donis por Obama. Tio estis tre ege esperiga. Tamen, la problemo estis tio, che ni ne spertis tion da shangio cion oni attendis. Cai do, la pandemio, ciu relie figis la persona in cui ne habis eliron al bona sana securo, al bona mangiagio, educado, cae til plu, ili suferis ec pli. Cai compreneble, tio resultigis, ciam ocasis la bedaurata tragedio en Minneapolis, tio resultigis grandan elfluon de sentoi, de frustrigio, ciui crescis dum longa tempo. Cai la homoi effettive devis sin esprimi, ne estis alia rimedo. Compreneble, per fortado ne estas bona solvo, e multai en ciui, en la comunumoi, ne gravas in ciu raso, in ciu etna gruppo, ciui vidas che tiu per fortado ne estas bona solvo. Se tamen ni nun comenzas pensi, ciu ni iam alvenos alla fino de discriminatio contra personoi malsamai al ni, cae giuste ni devas fronti de nove tiun aferon, char la aferoi cascigis. Cae ofte tio ocasas, che estas multe da malbono sub la surfazo. Cae ciam oni cirlas riveron, exemple, se oni atingas la coton ce la malsupro, do venas granda malpurigio de la rivero, cae oni credas, ho ve, la rivero estas poluita, cae chagrenigas pritio. Tamen, kio okazas? oni tirlas tion porque la malbonajoi aperu en la surfaco, sed porque la rivero forportu la malbonajoi por resti pli sana, pli clara, olantaue. Kai mi shatas tion imagon, char effettive por mi vidas la nunan ocason kiel eblezon anca por ni kiel esperantistoi lerni kai instrui alla mondo tion kio estas sen discriminatia interagado con homoi de ciui nazioi, rasoi, etnoi. Kai effettive ni lernis multon, mi credas che ni devas ancora lerni pli. Mi multe favoras pli grandigion della trainado pri intercultura competento, cabi autos pli pri tio. Sed tio ocasas nun la eblezoi che ni cune laboru por pli bonigi tiuin situazioin, por lerni cia ni povas pli ami aliaen homoin, por lerni anco en niai pensoi cae sentoi, kie estas la antaŭjuĝoj kiuj ankoraŭ restas en ni, kaj kie ni povas forigi tion, kie ni povas eĉ pli interkonatiĝi kun personoj malsamaj ol ni, ne resti komfortaj en niaj hejmoj sen tiu kontaktiĝo, ĉu ni elektas kontaktiĝi kun personoj kun kiuj ni ne dividas samajn opiniojn, perspektivojn kaj pensojn. Do tie mi vidas avantagion de la pandemio, ancao por Esperanto. Ni devas repensi kio estas Esperanto, kio estas la celo de Esperanto, kio estas la homaranismo de Dr. Zamenhof, kaj kiel ni mem povos agi por havi pli bonan mondon post pandemian. Kaj juste pri tio, ni devas kompreneble tre bedauri la forpasojn de samideanoi qui laboris multe por Esperanto en la pasintezzo kai estas trafitai de la pandemio, tio evidente ocasas, kai ni devas multe pensi pri tio kiel pli compati la familioin kai senti tion kion suferas nun la homaro, kai ni certe sentas tion suferon, kai tio sufero instigu nin plibonigi niain rilatoin, plibonigi, se necessas plibonigi la sansistemoin, plibonigi la antausupposoin, kiun ni havis, ke ni estas pretai fronti tian internazian krizon. Iu sense ni estas pli pretai, ol ni estis dum la plagoi de la mesepoko, sed aliflanke estas multe da necertezzo, kaj tiu necertezzo produktas timon, kaj tiu timo povas produkti ankaŭ perforton. Do ni devas pensi, ĉu ni amas sufiĉe por venki la timon, ĉu ni amas sufiĉe por kompati la homojn, kiuj suferas, ĉu ni amas sufiĉe por povi etendi la manon virtuale kai brakumi ciuin, ciui en nia socio suferas kai pri kio ni ne suffice consiis antaŭe. Esperanto estas granda niveliganto kai giuste pro tio mi havas grandan esperon pri nia estontezo.
Vi ĵus audis Duncan Chatters, li parolis per Zoom alla cento de homoi quiui ceestis la renconton de la sepa de junio 2012.
Dankon, Francisca, por la interessai contribuagioi tie. Ni nun auscultos nian unuan canton por hodiau. Di estas la canto Televido de la perdita generazio e la albumo Ciamen Plu.
Para, ho, ho, ho. estas la valor en videblezzo aina tipo de honor por mi taugas kai mi pretas mi vere pretas ja mi pretas mi tute pretas mi pretas ci cia ai un perfido por esti en la televido parapa parapa ho 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 parar parapara ho 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 parapa parapa Amata estu la idol, ni multai vizas, trolun ninen alkohol, enschlossitai gis mi pretas, ni cioi pretas, ja ni pretas, ni tute pretas, ni pretas ci cia ain perfido, poresti in la televido. Ja cio vi pretas por aspecti unica,
Jekio vi pretas por aspekti unika.
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 Atentu, baldoni estos en televido.
Animon por minuta glor Esti sur lumo con ricai plor Cai se postio dore ne sufficias Cai se perdio mi dore ne famiglias Ma tu so parole stan Corron clavon Esas mi della spectac Nova scamo
Ni jus ascultis la canton Televido de la grupo La Perdita Generazio e la albumo Ciamen Plu. Nun mi legos mian plei shatatan rubricon, tio estas la blaga blogo, ci foie blogo pri conspiranoiai teorioi. La israela historiisto Yuval Noah Harari clarigas en sia libro Sapiens che unu e la cefai chialoi pro ciui la homaro regas la planedon, cae shaine ancau detruos cin, estas che ni capablas cun labori cun ne conatai samrasanoi. Tial exemple, se iu ein cimpanzo cae mi mem alvenus al sen homa cae sen cimpanza insulo, certe la cimpanzo capablus survivi multe pli bone ol mi. Tamen se temas pri centoi da tiai simioi, cae centoi da homidoi, certe estos ni, la homoi, kiui posedos la insulon. Kial tio okazas? La respondo al tio demando, lau Harari, shuldigas al la mitoi. Ni capablas crei mitoin, historioin, religioin, cae ec lingvoin. Cae tiai aferoi unuigas la homoin, kiui ne conas unu la alian. Simpla simbolo, kiel flago, cruzo, futbala, tocemiso au verda stelo, presentas unu el tiui mitoi, kiui per si mem capablas crei senton de fratezzo. Samtempe tio havas malbonegan flankefikon. Se danke al iu el tiui mitoi existas ia ni, tio signifas che ancau existas aliuloi. Cae sam kiel ni fidas nekonatan niulon, ciu vi neniam invitis heimon, giuse econitan esperantiston, la homaro tre facile murdadas aliuloin. Ciu vi neniam murdigis volapukiston? Alia malbona flanco de tiu grava homa traito, substrekita de Harari, estas che fakte ni bezonas credi ion ain. Ne malofte tiai fidoi tute ne capablas supervivi simplan logican resonadon, sed tio compreneble ne gravas por iliai cred emuloi. Se, exemple, mi firme credas che la vaccinoi estas comploto de la grandai entreprenoi, la opinio de la plej prestigiaj sciencistoj tute ne gravas. Kaj mi plene credos iun ruzan kuracĉarlatanon el la plej sekreta angulo de interreto, kiu klopodos vendi orpreze ian lesivon mixitan kun akvo por mortigi la aktualan koronan viruson kaj kuraci kanceron. Fine, estos la sciencistoj kiuj trovos la vakcinon kontraŭ la damna koronaviruso. Tamen ne gravas. Iu malkovros la veron. Ĉio ĉi estas trompaĵo de iu por samtempe mortigi milojn da gemaljunuloj kaj riĉiĝi pere de la nova vakcino, kiu fakte jam ekzistis antaŭ longe, ĉar ili mem kreis samtempe kaj la koronan viruson kaj ties vakcinon. Nenio fareblas. Kaj io estas... Do, vi mem elektu laŭvole. Riĉuloj, potenculoj, sekreta servo de via plej malamata lando, monda organizaĵo pri sano, UEA, Esperanta Civito, kaj tiel plu. Kutime, homo, kiu kredas konspiranojan teorion, ankaŭ firme kredas, ke Neil Armstrong tute ne paŝis sur la luno, aŭ ke la teorio de la evoluo estas blasfema mensogo. Tamen mi ŝatus trovi homon, ekzemple fieran usonanon, kiu ja fidus la parolon de Armstrong, sed samtempe firme kredus, ke la tero, kompreneble, estas plata. Kial ne? Konspiranoia estas kunmetaĵo farita de konspira plus paranoia. Tiu artikolo aperis en Kontakto numero 297. Dankon de nove al nia bona amiko Viktoro Sole. Franciska, ni nun revenos al vi. Vi havas plian contribuajon pri polica perforto por ni.
Certe, la situazio en Australio, aparte concerne la aborigenoi, ne malsimilas tiun de Usono. Kio pri Francujo? Hodei urureta go iena scribis articolon la glacimonto de la polica perforto aperinta en sen naciulo numero 1377-1377-78. Complesan bilanson pri la laboro de la francaj polico kaj justico dum la pinkunveno de la GOSEP faris Samuel Vuelta Simon, procuroro de Bayono, ocase de la visito de la justice ministro Nicole Belloubet. 119 arrestoi, 29 processoi, kaj 2 tujaj juĝadoj. Tamen, dum la lastaj monatoj, multaj organizoj pridubis la konduton de la franca polico, instigitaj precipe de ties reago al la movado de la flavaj veŝtuloj. Sed, post la plej videblaj kazoj, estas multo pli. Ekzemple, tia perforto ne estas iu nova en la popolaj kvartaloj de Parizo. La caso de Steve Maia Caniso estas la lasta kiu farigis publica la 21 de junio en Nantes, Bretonio, dum music festivalo, la polizo attacis la partoprenantoin per l'armiga gaso, kai, cause de tio, multae falis en la agvon. Mal aperinta dum quelcae semainoi, oni trovis lian cadavron la 29 de julio. Ech, se ne existas oficiala nombrado, tiuci ne estas la nura obscura afero causita de la franca polizia conduto. En 2020 famigis la caso de Zied Bena, dexepiara, cae Buna Traore, degviniara, cae en 2016 tiu de Adama Traore, dudegvariara. Ne facilas clarigi pri kiom da casoi temas, char cause de la argumentoi pri accidento, misfarto de la victimo kai defendraito, restas cascitai multai casoi de mortintoi sub polizia respondezzo. Comence je la buciado de algerianoi en Pariso en 1971, dum manifestatio convocita de la Nazi Liberiga Fronto ocase de la Algeria Milito, oni murdis pli ol 200 homoi. La sendependa retejo bastakmag.net registris la casoin de 312 mortoi ligitai cun la polizia agado, sen includi la massacritoi de 1971. Kiel rimarkigite en la retejo, oni atingis la informoin danke interalie alla laboro de la historiisto Maurice Rasfus kai de la collettivo de Ramata Dieng Vi Vole, Stelitai Vivoi. En 2010, la familioi de Abu Bakari Tandia, Tina Sebaa, Abdel Hakim Ajimi, Lamin Dieng, Mahamadou Marenga, kai Baba Traore, fondis la collectivon Vi Vole, Stelitai Vivoi. Ciui estis junuloi el popolai quartaloi mortintai sub gardo de la polizzo. Poste, aligis pli da familioi. Pasintiare, cune cun la collectivo Cas Rebel, ili realigis filmon pri la caso de Dieng, dir alamin, diri alamin. La collectivo, Stelitai Vivoi, comensis pasintaniaron companion contra la mortiga paralis technico. Lasun inspiri, la Europa Cortumo pri homai raitoi du foie condamnis Francion pro la uso de tiai technicoi. Pro ili, mortis inter alie, Ajimi, Dieng, kai Traore. La familianoi de la mortintoi faris tri petoin alla fransai autoritatoi. Malpermessi tiun technicoin, garantii enquetadon pri la casoi de polizza perforto, cae respecti la raitoin de la familioi. Tiu articolo aperis en Sen Nazioro, numero 1377-1378. Scribis gin hodiei irure tago iena.
Dankon, Francesca, por la interesa contribuajo. Ni nun ascultos alian canton. Ci tiu canto nomigas Kie estas vi? El la gruppo Martin Calatalpoi, el la compactisco Super Bazaro. Tio estis la canto Kie estas vi de la grupo Martin kaj la Talpoj el la kompaktdisko Super Bazaro.
Ĉu eblus vivi en pli milda medio? Jen la vidpunkto de Guillaume Armide, aperinta en UEA Facila. Ĉu vi volas pravi aŭ feliĉi? Tion foje demandis al siaj lernantoj Marshall Rosenberg. Kion li instruis al ili? Sistemon, kiun li creis, kai nomis sen perforta comunicado. Tiu recomendaro helpis nin eliri en la pensmaniero, tio estas justa, maljusta, tio pravas, malpravas, homoj ne rajtas, ni devas, li culpas, vi meritas, eĉ kiam ni ne vortumas ilin, tiai pensoi loĝas en ni pro nia edukado kaj pro efiko de la socio en kiu ni kreskas kaj evoluas. Ili respegulas la manieron per kiu ni rigardas la realon, la aliuloj kaj nin mem. Tio estas tra okulvitroj kiu enlasas nur du kolorojn, bonan kaj malbonan. Tio malrapidigas nian kun agemon po konstrui pacon, ĉar ĉiuj ni havas malsamajn ideojn pri bono kaj malbono, do ni rigardas nin disaj kaj preteratentas tion kio interligas nin. Eĉ unu homo ofte ne konsentas kun si mem pri tio kio estas bona kaj malbona, aŭ ŝanĝas sian ideon laŭ la tempo. Tio creas enain conflictoin, bedauroin, culposentoin, cae ni elusas nian energion por contraopesi ilin. Ni estigas socioin en ciui ciu unuopulo valoras pli au mal pli ol aliulo, cae devas segvi la volon de la pli alt ranguloi. Tiel, ni lasas flanque la ideon pri socio en kiu ĉiu povas kontribui laŭ siaj plenaj emo, kapablo kaj personaj valoroj. Ni sekvas eksteran regularon, ĉu de aliulo, registaro, religio, ĝentileco, kulturo, ĉu de mem elpensita kondutaro. Dume, ni preteratentas ĉies realajn bezonojn en la nuna momento. La propono de la sen perforta comunicado estas eliro el tio. Tial gi nomiĝas sen perforta. Temas pri milda kaj tamen longa laboro pri si mem por mallerni tion kion ni lernis ekde nia plej juna aĝo. Flegi la vundojn kiun lasis al ni tiu sistemo, evolui kai kun pasi al granda socia shangio. Kiam shainas al mi ke iu parolas au agas malprave, ne normale, ne juste, mi estas gvidata de mensa racconto, char pravezzo, normalezzo, kai justezzo, esas mensai conceptoi. Mi estas malconectita de la simpla realo, que tiu homo parolas au agas lao maniero quiu ne plenumas miain besonoi. Exemple, ie amo au securezzo. Por tion fari, comence mi povas ausculti malpli mian menson, cae pli mian corpon. Mi povas respondi la demandon, quion mi sentas nun. Tiu demando ciam gvidas min al mia nuna realo kaj helpas min akcepti la tutan respondecon pri mia konsentemo aŭ malkonsentemo. Ju pli da respondeco, des pli da povo kaj libereco. Tion skribis Guillaume Armide kaj ĝi aperis en la retejo UEA Facil. Tabako. Do, substanco
laudata lau la epoco au accusita de multae malvirtoi. Jen nova informoi pri tabaco, pri la qualitoi de tabaco. Rob Merbeck tion scribis en articolo quiu aperis en la ceja revuo Informilo. Usona fabriqueto experimentas pri grip virusa infectado de tabac plantoi, char resultas milda formo de la viruso eblas extracti contra o gripan vaccinon, compare cun la nuna metodo per coquinae ovoi necessas pro 3 por utiligebla doso. La tabac planta cultivado de vaccinoi gainas multan tempon. Coquin ovoi nur post 2 semainoi productas la vaccinon, dum tabac plantoi crescas tre rapide. Dum iaro, la 12 plei grandai farmacieioi en la mondo povos producti suffice po 3 miliardoi da dosoi, dum la texasa fabriqueto sola povas producti duonon de tiom. Compreneble, se la experimento successos. Sponsoras ion interalie la usona armeo, cae 60 milionoi da dolaroi donas al Greenwax taugan startigan capitalon. Do, la post-Mexica grip epidemio ne plu timigu la homaron, cae profitos anca la coquinon. Oni acertas. Restu sen corona, ĉu sen corona, ne gravas. Tion scribis Rob Merbeck, kaj liaj informoj aperis en la ĉeĥa revuo Informilo.
Dankon, Francisca. Nun mi legos artikolon el la retejo Esperanta Retradio. La artikolo nomiĝas "Daŭripova vivmaniero post la pandemiae limigoi". La cronvirusa pandemio forte antauenigis la ciferecigon en Germanio. Videoconferenzoi anstataŭas pronegocain voyagioin, retai ludoi cae serialoi per elsendo fluo furoras. Cion tio signifas por la protectado de la medio cae de la climato? Existas quelca chansoi. La cronviruso shovis milionoin da homoi en la heiman officeion, gi iniciatis por la interreta commerzo fortan plialtigion cae pli intensigis la uson de interretai ludoi cae de elsendo fluoi por serialoi. Civitanoi cae entreprenoi povas lerni el tio, opinias la ministrino pri medio. Neniu desiras che la vivo daure restu tia, cia gi estis dum la pandemio. Sed lau sci, la ciferecigo en la laboreo povus redukti la ciutagan pendoladon alla officeo cae pronegozain voyagioin. Tio plialtigos ancau la vivo kvaliton. Collecto de datumoi confirmas cion la homoi sentas pri tio. Cie validas limigoi de contactoi, tie multo sovigas en la intereton. Estas malpli da trafico, sed compense pli da energi consumo. Cae multae homoi pro timo pri infectigio preferas preni la automobilon anstatau veturi per autobuso au fervoio. Estas ancau tro frue por diri cion sume la crisae monatoi signifas por media bilanzo, diras la ministrino. Sed iam nun eblas fari politicain concludain. Iom pli ol quarono de ciui laborantoi indicis en enquetoi che ili dum certa tempo laboris en heima officeo. Contactoi inter gecolegoi cae al clientoi funcciis tra la reto. La provisanto de la plei granda germana datum noda puncto raportas pri duobligo de la datum fluo por videoconferenzoi. Malsame ol post gis nunae crisoi, nun e la vido de expertoi, povas bone occasi che io restos el tiui crisai cutimoi. Shainas la unia opinio, realisme, che estos anstatauatai daure 10% de ciui traficoi de pendolantoi per plivastigo de la heima officeo, che 30% de ciui pro negozai voyagioi per virtualai mitingoi. Tio conducos en tute al reducto de la personai traficoi je 8%, diras la provisora rapporto de la Esplor Institito. La esploristoi pro tio favoras raiton pri heima officeio. Shangigis dum la pandemia criso ancau la conduto de la homoi rilate al accetado de varoi. Mese de aprilo, lau indicoi de la Federazia Statistica Officeio, en ciu semaino realigis je 60% pli da accetoi en la interreto, ol compare cun la passinte iaro. Samtempe crescis la intereso pri regionai eblezoi por tiai accetoi. El la vido de la expertoi, tial exemple locai interretai platformoi havas potencialon. Mancas tamen ancorau fidindai practicai cae facile troveblai informoi pri la dauripovo de productoi. La pli vasta uso de interreto por laboro cae acetoi unu flanque sparas multe da energio. Ali flanque la interreto mem consumas multe da energio. Cae tie certe existas ancorau spar potenzialo. Tiu articolo aperis en la reteo Esperanta Ret Radio, cae gin vercis Anton Obadova. Mi estas unu el tiui homoi, cui nun tempe laboras heime, en la tiel nomata heima officeio, cae mi certe rimarcis la pli altigion de nia energia consumo, mi ancau spertis tiuin enretain rencontigioin cun la sam laborantoi cae cun la estroi de nia firmao. Cae, ciel multae el vi jam stias, mi ancau rimarcis, cae ni rimarcis facte citia in Australio la la pli altan consumon de varoi cae la multon da australianoi qui iras alla supermercato por aceti varoin por la enheima restado. Dankon al Anton Obadova por la ege interesa articolo.
Horo jam pasis, ĉu ne, Matt? Do ni adiaŭas la aŭskultantojn. Ĝis raŭdo de Francisca. Por reasculti estas du eblezoi. La retejo de la radio stazio www.3zozozo.com.au au la archiveio www.esperanto.com.au. Kaj por kontakti nin, la adreso estas 3zozozo.esperanto@gmail.com. Fartu bone!
Kai gis ancau el mi, Matt. La lasta canto por hodiau estas de Johnny M. El la compactisco reggae stilo, ca la canto numigas En Somero. Gis!
En Somero, ya, 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 oh.
Oh, yes!
Esperanto reggae, con Johnny M. Auscultu!
Flaras campanas.
kai la mont absoluta paradiso mi shatas la vesto in kai la arbo in la homo ricevas la crison la vivo estas bella kai la senso sin liberigas de la tebo evo.
Study, within 4 weeks, we'd expect 29 of the dexamethasone group to die, as well as 41 of the control group. Now, 29 is just over two-thirds of 41, so relatively speaking, the risk of death is almost a third lower for the group receiving the drug. But looking at it another way, in the treatment group, 12 fewer people died out of 100. That's roughly 1 in 8. In short, dexamethasone is saving 1 in 8 lives out of all the people on ventilators, but many of them would have survived anyway. Out of the people who would have died, it's saving nearly a third of them. So both claims are correct. There's just two different ways of looking at the risk.
Well, thank you, Kate. And that is all we have time for this week, but please keep your questions and your comments coming in to moreorless@bbc.co.uk. We will be back next week, and until then, goodbye.
You're listening to the BBC World Service, and here's what's happening in the studio this week.
A husband and wife composing team are in lockdown in Ireland with their two small children during the COVID-19 pandemic. Their studio is out of bounds, they've no orchestra, and there's a film soundtrack to finish. Find out what happens in this week's edition of In the Studio with me, Steve Barley.
In the Studio, Tuesday at 10:30 GMT. And at bbcworldservice.com, heart and soul.
For decades, surfers have honoured another surfer's life with a Hawaiian tradition known as a paddle out.
You know, the Hawaiian people are very spiritual, very spiritual.